21 rasm. Nimaga Iso biz uchun qurbon bo'ldi? Xudoning adolati bo'yicha har bir gunohkor jazolanishga loyiq. Iso Masih gunohkorlarni jazodan ozod qildi va o'z o'limi orqali ularni Xudo bilan yarashtirdi. Iso umuman gunoh qilmagan. Lekin u bizni Xudodan ajratuvchi gunohni o'ziga olish uchun bizni o'rnimizga jazo oldi va o'ldi. Uchinchi kuni esa qayta tirildi. Iso Masih bizning o'rnimizga berilgan Xudoning qurbonlik qo'zisidir. Agar biz Iso Masihga iymon keltirsak, uning qoni bilan barcha gunohlardan poklanamiz. Shunda biz toza va pok bo'lib, Xudo bilan birlashib, unga yaqinlashamiz. Isoga ergashishning ma'nosi nima? Savolning javobi quyida.